аймағым зыңдары болғаным, шипалы жаңа қорғаным. Қызыл ордам, қызыл ордам, әнмен жұрдым мекені, бір өзің деп жүрегіміз әсем әуен кешер деді.
Әсем әуен күйін.